Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Irans angreb på Israel i weekenden, hvor over 300 droner og missiler blev sendt afsted mod Israel. Det skulle være så stort, at det signalerede alvor, men småt nok til, at Israel ikke ville svare igen. Sådan har analysen i hvert fald lyttet fra flere iagttagere på bagkant af det her angreb i weekenden. Der er dog også stemmer i Israel, der taler om et gengældelsesangreb for gengældelsesangrebet, som jo var det, som var tilfældet fra Iran mod Israel, og hvor Israel altså nu kan have interesse i at hævne sig. I hvert fald så har både sådan politiske stemmer i Israel talt om der skulle komme en gengældelse, og en israelsk minister fra landets højre fløj har faktisk talt om, at der skal komme et knusende angreb. Lektor Peter Viggo Jacobsen kommer med sin vurdering af, om det her er et scenarie, hvor konflikten mellem Iran og Israel ender med at eskalere, om det ligefrem kan ende i storkrig i Mellemøsten. Han er med os lige om et øjeblik.
Og i alle landets regioner, der arbejdes der med kunstig intelligens, altså AI, og det er i sundhedsvæsenet, vi taler om. Tidligere på morgenen, der har vi fortalt om projekter, der kan hjælpe patienter med kræft og depressioner. Projekter, som har til hensigt at give patienterne en bedre behandling, og for eksempel afkorte tiden, de er indlagt ved hjælp af kunstig intelligens. Men hvilke udfordringer er der, når vi bruger AI i sundhedsvæsenet? Er det for dyrt at udvikle den nye teknologi? Kan vi være sikre på, at vores data behandles ordentligt? Der er mange spørgsmål. Dem stiller vi til regionsrådsformanden i Region Hovedstaden. Han hedder Lars Gårdhøj. Han er socialdemokrat. Og ham taler vi med efter nyhederne 8:30.
Det er også en af de historier, som alle faktisk, hvor du som lytter er meget velkommen til at byde ind på det, du hører her til morgen med spørgsmål eller kommentarer, så kan du sende din besked til 1424.
Og lad os også lige gøre reklame for en historie, som vi har om cirka 10 minutter. Den handler om, at danskerne skylder 53 millioner kroner til de danske biblioteker. Men et enkelt sted i landet, der har man fundet ud af at løse den problemstilling med bøder og biblioteksbøger. Det kan I høre om, altså om cirka 10 minutter.
Det er Radio 4 morgen. Jeg hedder Anne Philipsen.
Jeg hedder Michael Robach.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Lige nu holder verdenssamfundet og i bund og grund hele Mellemøsten vejret og afventer, hvad Israels eventuelle modsvar vil være på Irans angreb i weekenden. For Israel har svoret, at man vil gengælde det angreb, som Iran lavede mod Israel med over 300 missiler og droner, der altså blev sendt afsted mod israelsk luftrum natten til søndag. Og hvis Israel gør det, så har Iran lovet, at der vil komme et større angreb end det, vi så lørdag. Og på den måde så kan tingene jo altså hurtigt komme til at eskalere, i hvert fald ifølge de meldinger, der er kommet i de seneste døgn. Peter Viggo Jacobsen, godmorgen.
Godmorgen.
Lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Er det her, vi har set her i weekenden, er det starten på en stor krig i Mellemøsten?
Jamen, I kender mig. Jeg gider ikke store kriser. Jeg aflyser dem altid. Det går bare ikke altid så godt. Det virkede ikke i Ukraine. Og nu må vi se, om det virker den her gang nede i Mellemøsten. Men hvis man kigger på, hvad der ville være det smartere at gøre, så burde Israel stoppe nu. Fordi det var dem selv, der startede med at gøre nælderne ved at angribe Irans diplomatiske repræsentation inde i Syrien, og det gør man bare ikke sådan noget. Og derfor så tvang de mere eller mindre iranerne til at svare igen og gøre noget usædvanligt for ligesom at demonstrere eller signalere over for Israel. Det der, det gider vi ikke. Det kan I godt droppe. Og det er jo det, Iran har gjort nu ved at lave et meget stort angreb, men samtidig ringe 3 dage i forvejen og fortælle, hvornår de kom og hvor de kom, så man kunne skyde missilerne ned. Så Iran har haft et behov for at markere, at det der, det vil vi ikke være med til. Og der er ikke døde nogen ved det her ret omfattende angreb. Der er en enkelt pige, der vist nok er blevet såret af et fragment, men jeg har ikke set meldinger om et eneste dødsfald. Og derfor så kan Israel jo, som USA og andre har opfordret dem til, gå ud og sælge det her som en stor sejr, der viser, hvor suverænt deres luftforsvar er. Og så er der så intern uenighed i den israelske regering, hvor der er nogen, der synes, at man skal skyde igen, for det skal man jo, når man er Israel og alt det der. Men det vil være meget lidt begavet at gøre.
Som du også er inde på her, så kom Irans angreb jo som modsvar på et angreb den 1. april på et iransk konsulat i Damaskus, hvor officerer fra Irans revolutionsgarde blev dræbt, og hvor Iran beskylder Israel for at stå bag. Israel har hverken bedt eller afkræftet den påstand. Vi har faktisk fået et spørgsmål på sms'en 1424 om, hvad det egentlig betyder, hvis man bomber et andet lands ambassade. Altså, er det nok til at erklære krig ifølge sådan, ja, krigens love?
Ja, men det er jo sådan lidt omtvistet, og man kan også, og jeg skal ærligt indrømme, jeg har ikke helt styr i den finere juridiske madlavning til, hvorvidt man kan sidestille et konsulat med en ambassade, men en ambassade har en helt særlig beskyttelse, og der er det ret normalt, at stater kommer op i det røde felt, hvis de bliver angrebet. Det så vi også dengang under Mohammed-krisen, hvor demonstranter i Mellemøsten begyndte at brænde danske ambassader af. Det ser verdenssamfundet på med stor alvor, for det er en af fundamenterne i det statssystem, vi har lavet, at man angriber ikke andre landes repræsentation, og man angriber heller ikke andre lande. Det er jo reglerne. Og derfor så er det jo rigtigt, når iranerne siger, at når Israel begynder at gøre det, i stedet for bare at slå iraner ihjel ud på gaden, som de plejer, så er de ligesom gået en trin op af eskalationsstigen. Og der var det så, at man følte det her behov i Iran for, at hvis vi ikke gør klar over for Israel, at det vil vi ikke være med til, så gør de det bare igen. Så Iran følte et behov for at afskrække Israel for at gøre det her fremover. Og det er præcis det, man prøver at gøre ved det her. Så jeg synes faktisk, at iranerne har en god sag, når de går ud og siger, at man skal altså ikke have lov at angribe andre landes repræsentationer ustraffet. Og det tror jeg sådan set langt de fleste lande i verdenssamfundet er enige med Iran i.
Og så har Iran jo også på den måde været ude at sige, at nu mener de, at de her to nationer er kvit. Samtidig er der jo israelske stemmer, der taler for et modangreb. Den israelske minister for national sikkerhed, den meget sådan ultranationalistiske Ben Gvir, har sagt, at man bør komme med et knusende angreb. Du siger, Peter Viggo Jacobsen, at det vil ikke være særlig klogt af Israel at begynde at angribe tilbage igen. Men tror du egentlig, at Israel kan finde på at angribe Iran igen?
Jamen, når man ser på, hvad Israel har lavet de seneste måneder, så kan man jo godt, så er det jo svært at udelukke noget som helst. Det er heller ikke lige begavet alt det, de har lavet inde i Gaza, for nu at sige det pænt. Så det kan vi jo ikke udelukkes. Og det, at regeringen er så internt splittet, og at den politiske situation er så ustabil i Israel, der har vi jo set, at nogle meget små partier kan få uforholdsmæssigt stor indflydelse. Og Netanyahu står i en enormt svær situation, hvor han jo kan være bange for at ryge i fængsel, når han ikke længere er premierminister. Og beslutningstagere, der kommer under sådan et hårdt pres, de gør nogle gange nogle mærkelige ting. Så på den måde kan det jo ikke udelukkes, at de gør det. Men jeg er helt sikker på, at USA lægger enormt pres på Israel for at få dem til at lade være. Og så de har jo også noget at handle med. Og jeg tror godt, Israel kan se, at hvis de gengælder, så bliver det dem, der får skylden for, at det stikker af, og ikke Iran. Og det er jo der, hvor iranerne har spillet deres kort rigtig flot. De har sørget for at skabe en situation, hvor alle vil se surt på Israel, hvis Israel nu gengælder det her angreb.
Vi taler altså med Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, i kølvandet på, at der altså i weekenden var det her angreb fra Iran mod Israel. Israelsk militær siger, at over 300 missiler og droner blev sendt mod landet, og de fik jo altså så ifølge meldingerne afværget 99% af dem. Det gjorde de jo også takket være hjælp fra blandt andet USA. Og også Storbritannien og Frankrig hjalp med at skyde de her droner og missiler ned. Det gør jo også, at USA har en holdning i forhold til, hvordan Israel skal agere i det her. Og USA's præsident Joe Bidens administration siger, at Israel har gjort det klart over for USA, at de ikke ønsker en betydelig eskalering af situationen med Iran. Er det rent sådan politik og hvad der er smart at sige, eller er det også et udtryk for, at der er sådan vigtige eller afgørende stemmer i Israel, der faktisk er interesseret i, at det her det stopper her med det, vi så i weekenden?
Ja, men altså, hvis man har gået til strategieksamen, og hvis man ved en lille smule om krig, og man ikke synes, at en eventuel tofrontskrig er en god idé, og det er jeg helt sikker på, at toppen af det israelske forsvar, der skal stå med det, hvis det sker, synes. Og det, som man også skal bide mærke i ved det her angreb, det var, at Hezbollah ikke blandede sig. Og Hezbollah har et missilarsenal, der er anslået omkring 100.000 missiler. Og hvis de knalder alt det afsted på én gang, så bliver Iron Dome mættet, og så vil man ikke kunne forsvare Israel. Og så vil det luftsystem, som vi så, fungere så fantastisk igen her hen over weekenden. Det vil ikke virke, og så vil Israel blive ramt hårdt. Og derfor så har Iran altså nogle muligheder for at skrue op for kogepladen, der vil gøre det rigtig vanskeligt for Israel. Og derfor så skal Israel altså tænke sig om. Det er jo ikke sådan, at Israel bare kan bombe Iran, uden at Iran så kan gøre noget, der gør ondt på Israel. Så hvis man tror, at bare fordi det her angreb i weekenden blev afvist nærmest 100%, at Israel så ikke, eller Iran så ikke har nogle flere kort i baghånden, der gør, at man rent faktisk også kan angribe på en måde, så det virker, ja, så er man meget risikovillig på sit eget lands område. Så jeg vil synes, det ville være utrolig uklogt af israelerne at gøre det her, for de risikerer jo så måske at skulle til at kæmpe på to fronter, og de har jo rigeligt at se til inde i Gaza. Så jeg tror, de fleste, der har gået til strategi eller ved en lille smule om, hvordan krig fungerer, de vil ikke synes, at det er en god idé. Og vi har tidligere set den slags interne diskussioner, da Israel tilbage for år tilbage diskuterede, hvorvidt de skulle angribe det iranske atomprogram. Der så vi også, der var nogle radikale politikere, som synes, at der skulle bare indgribes. Og så igen, så sad efterretningstjenesterne og den militære top og sagde, at det er vist ikke nogen god idé det her. Og det var også det hold, USA var på.
Jeg ved godt, Peter Viggo Jacobsen, at du ikke er meget for storkrig. Det er der jo formentlig ikke ret mange af os, der er. Men hvis vi alligevel bare lige her til sidst skal se på, hvis det nu skulle ske, at den her konflikt mellem Israel og Iran eskalerer, hvad kan det så egentlig få af betydning for Vesten og sådan vestlige interesser?
Grunden til, at ingen gider en stor krig, det er, at så må vi forvente, at Iran lukker Hormuzstrædet for udskiftning af olie og gas. Og så sagde analysen, da man kiggede på det sidste, så skulle vi til at betale $250 for en tynd olie. Og så ødelægger vi jo altså verdensøkonomien. Og det vil sige, at der er ingen, der synes, det her er en god idé, bortset fra Rusland, der jo gerne vil have en høj oliepris, så de kan tjene nogle penge. Og derudover kan det også gøre det sværere for Vesten at hjælpe Ukraine. Men Rusland er den eneste aktør, jeg kan se, der har en interesse i det her, og derfor er begge parter, både Iran, men også Israel, under ekstremt internationalt pres for at stoppe det her.
Sagde altså Peter Viggo Jacobsen. Tak for det.
Selv tak.
Lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Klokken er 16 minutter over 8.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Cirka 600 personer begår hvert år selvmord, og det tal har ikke ændret sig væsentligt i over 10 år. Men det skal det nu. En ny national handlingsplan er nemlig blevet præsenteret af sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre. Og den her handlingsplan, den skal bringe antallet af selvmord i Danmark ned med en tredjedel, og det vil altså sige, at målet er, at vi skal ned på 400 selvmord om året inden 2030. Jeppe Christen Toft er direktør for Livslinjen, der leverer rådgivning til selvmordstruede, og han er meget glad for, at der bliver handlet på det her område.
Jamen, jeg tror og håber, at den kommer til at gøre en kæmpe forskel. Som du selv siger, så er det den første nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, vi har i Danmark. Og vi har med misundelse kigget til blandt andet vores nordiske naboer i mange år og har set, at de har været langt foran på det her område. Og nu har vi så også endelig fået det her i Danmark, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi er sikre på, at det vil komme til at gøre en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange mennesker.
Lige nu der er der ca. 600 danskere, der hvert år begår selvmord, og det er tre gange så mange, som der eksempelvis dør i trafikken. Men det tal skal altså ned på 400 inden 2030, og for at komme derhen, så skal de selvmordsforebyggende klinikker i regionerne kunne tage imod mange flere patienter. Og et andet bærende element i den her handlingsplan er, at der skal følges mere op på de patienter, som er blevet tilset med selvmordstanker på en akut modtagelse, eller som er blevet udskrevet fra psykiatrien. Jeppe Christen Toft, der altså er direktør for Livslinjen, tror på, at netop de her to fokusområder kommer til at gøre en målbar forskel.
Helt konkret så kan vi se, at de selvmordsforebyggende klinikker ikke kan nå og ikke har kapacitet og ikke har haft kapacitet til at kunne behandle og imødekomme det ønske om behandling, der har været. Så det, at de får tilskud til at kunne øge deres kapacitet med 40%, jamen det vil helt konkret komme til at gøre en forskel, at der vil være 40% flere mennesker, som vil kunne få gavn af den rigtig gode, kompetente, omsorgsfulde hjælp, der bliver udbudt ude på klinikkerne. Og så ved vi også, at lige præcis opfølgningen efter man har været i kontakt med systemet med selvmordstanker er utrolig vigtig. Har man først et selvmordsforsøg bag sig, jamen så er risikoen for, at man forsøger igen, den er meget, meget, meget forhøjet. Så det med at holde fast i de mennesker, som har været i kontakt med systemet, og sørge for, at man ikke slipper den sådan, slipper dem, sådan som det er tilfældet nu, at det er også et af de bærende elementer. Så igen synes vi, at man på rigtig mange af de områder, som handlingsplanen fremlægger her, har ramt fuldstændig plet.
Mm. Om det lykkes at nedbringe antallet af selvmord i Danmark, det er ikke kun et spørgsmål om gode nye intentioner. Det er også et spørgsmål om penge selvfølgelig, og om der rent faktisk er ressourcer nok. Det siger Jeppe Christen Toft, der altså er direktør i Livslinjen.
Det er jo også et spørgsmål om, hvor mange midler, der bliver tilført til det her. Og der kan vi jo se, at det er omkring 50 millioner i år, og så er det 65 millioner kroner årligt de næste par år. Og det er jo så spørgsmålet om pengene rækker, og om indsatserne er tilstrækkelige.
Sådan sagde altså Jeppe Christen Toft, der er direktør for Livslinjen, og hvis man nu går med selvmordstanker, så skal man huske, at der er hjælp at hente, og man kan ringe til netop Livslinjen på 70 201 201, altså 70 201 201.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der er et vejrskifte på vej. Ja. Og det er ikke en af de gode, det er det bare ikke.
Jeg har godt set det, det er både med nattefrost og...
Ja, det er vanvittigt. Vi har jo haft nogle sådan, skal vi sige, okay lune forårsdage her i april, ikke?
Ah, du er meget optimistisk.
Ja, jeg ved det godt, ja. Men jeg synes, der har været dage, hvor man lige kunne, du ved, lige finde på at åbne jakken.
Må jeg spørge, har du gemt handsker og halsterklæde væk?
Ja, det har jeg faktisk.
Ja, det har jeg
også. Det har jeg faktisk.
Det er også sådan lidt forstegn, ikke?
Jo, det er det nemlig. Og jeg synes også, der har været dage, hvor man, jamen som sagt, man åbnede jakken, man var lige ved at kunne overveje at tage den af, hvis man havde fire striktrøjer på. Man kunne også overveje en åben sko.
Åben sko?
Men altså,
okay.
Det findes jo mange variationer.
Nej, okay. Jeg har kun lukket sko.
Okay, nå, men du har ikke sandaler?
Nej, ikke rigtigt.
Nå, okay. Nå, ja, nå. Det er nok generationsting. Nå. Nu kommer der i hvert fald skifte i vejret, så havde det været mulighed for at smide jakken, så kan man godt finde den frem igen. I hvert fald ifølge vores gode venner på TV2-vejret. En kølig luftmasse blæser ned over landet, og det gør altså, at der kan komme op mod 30 mm regn i løbet af ugen lokalt hen mod slutningen af ugen. Og som du siger, op til op mod 10 graders varme, skal vi kalde det varme, temperaturen lander på 10 grader. Det er mere neutralt. Og så kommer nattefrosten retur, især midt på ugen, lokalt i hvert fald.
Ja, og jeg så også et eller andet sted havl og slud.
Jamen, hallo. Jamen,
hallo.
Det er altså den 15. april, vel?
Hallo.
Ikke? Hallo. Det er for dårligt.
Ja, det er for dårligt.
Og have foråret afblæst lidt, men det kommer nok en dag.
Ja, det gør det
jo. Når luften vender tilbage, ikke?
Jo, det gør det. Mm. Klokken er 8:22.
Det her er Radio 4 Morgen.
Nu skal vi et smut på biblioteket, eller i hvert fald deromkring, fordi danskerne skylder 53 millioner kroner til de danske biblioteker. Det viser en ny opgørelse, som Gældsstyrelsen har lavet i år. Og det er altså penge fra gebyrer, fordi vi er for dårligt til at aflevere lånte bøger tilbage i tide, eller aldrig får det gjort. Og hvordan løser man så det problem? Ja, man kan jo for eksempel vende det hele på hovedet. Nu skal vi tale med et bibliotek, som helt har droppet at agere halvsur politibetjent, og opkræve penge fra deres borgere, hvis de afleverer bøger for sent. Og det har de altså gjort med ret positive resultater. Helle Ratz er biblioteksleder på Glostrup Bibliotek. Godmorgen.
Godmorgen.
I 2022 der droppede I gebyrerne for at aflevere for sent. Og hvad skete der så?
Så fik vi nye låner til at udlåne salget dag. Og der skete jo heldigvis også det, at de afleverede lige så meget, som de gjorde før.
Okay, så bare lige for at forstå det rigtigt, altså der kom flere folk på bibliotekerne, eller de lånte i hvert fald flere bøger, og de bøger, som man ellers får bøder for, de kom tilbage, selvom der ikke var nogen bøder?
Ja. Ja, det er korrekt.
Det er da meget
godt. Jeg kan ikke sige noget dårligt om det.
Ja. Okay.
Jeg kunne godt tænke mig at have gebyrindtægten, men sådan er det. Ja.
Ja. Nå, men så lad os da lige tage det. Har det været sådan, de der gebyrindtægter, dem har I ikke selv fået, før I lavede det her om, eller hvad?
Jo, altså vi har jo haft en indtægt på omkring 75-80.000 om året på gebyr, ikke? Som vi har måttet finde et andet sted i budgettet. Men ja.
Hvad var det egentlig, der gjorde, at I droppede de her gebyrer så der i for to år siden?
Jamen, det var for det første under coronanedlukningen kunne man jo ikke være bekendt opkrævet gebyr, fordi man ikke kunne gå ud og aflevere sine ting. Så jeg tror, alle biblioteker satte gebyren lidt på pause. Men jeg læste en artikel om... jeg tror, det var New York Public Library, som helt havde droppet dem, og havde faktisk oplevet det samme, at de fik flere brugere, og de lånte mere, og de afleverede stadig til tiden i samme frekvens som før. Nogle afleverede faktisk lidt mere, end de gjorde førhen, og det har de faktisk også gjort lidt hos os. Så det blev vi inspireret af, og så gik jeg til mit kulturudvalg og spurgte, at vi måtte lave et forsøg i et skoleår her i Glostrup, og det sagde de ja til. Og det har de så, det har vi jo så høstet erfaringer på, og det har vi så kørt permanent, fordi erfaringerne var så gode.
Men Helle Rats, jeg tænker også, at en af idéerne med at give bøder har været, at hvis nu man helt udværer med at aflevere, så kunne man jo risikere, at bogen faktisk aldrig kom tilbage, og så har det i hvert fald været en god grund til at få den afleveret på et eller andet tidspunkt. Altså er der ikke nogen, der så slet ikke afleverer bøgerne tilbage? Altså har I enkelte tilfælde med det?
Jo, det er der fortsat, og vi sender jo en regning. Altså, vi sender jo også en påmindelse om, nu skal du aflevere om lidt, og nu skulle du faktisk have afleveret. Altså, så den frekvens af påmindelse af hjemmekaldelser, det kan vi jo så ikke kalde det mere, fordi at vi ikke opkræver noget, men vi beder jo om at få bøgerne tilbage på samme måde som før. Og hvis man slet ikke afleverer, ja, så sender vi også en regning, så skal man erstatte bogen.
Mm. Når du så siger, at I har fået flere brugere og flere udlån, er det så fordi, at folk ligner mig, og jeg går nogle gange slet ikke på biblioteket, fordi jeg tænker, åh, der er alt det der med, jeg ender ikke med at få dem afleveret, skal jeg til at betale bøder og sådan noget. Altså er det din analyse, at det er simpelthen fordi folk er blevet, har sluppet for det der sådan lidt trælse med, at man skal huske det, og det kommer også til at koste noget? Eller hvad er din analyse af, hvorfor I egentlig har fået flere brugere?
Ja, det er det, vi hører fra de brugere, der... Altså, der er jo nogle brugere, der siger, så kommer vi tilbage. Der er helt sikkert også nogle brugere, der slet ikke ved, at vi kan bygge frit bibliotek. Men dem, vi har talt med, og især børnefamilier, er sådan... Altså, det har åbnet en dør for, at nu kan vi godt gøre det. Og hvis vi glemmer at aflevere, så skal vi ikke betale 3x20 kr. I gebyr. Eller hvis de så også glemmer at betale gebyrerne, så ryger de til Gældsstyrelsen. Og der ved jeg ikke, der løber vel også gebyrer på de gebyrer.
Mm.
Men det har været en forhindring, så det har også været for at skabe det her miljø for, at der er ingen forhindringer på at gå på biblioteket og låne sammen med dine børn. Altså, og der, vi ved jo altså, at der har været et læringstab under coronanedlukningen, så det har også været vigtigt for os at prøve nogle tiltag for at stimulere til læsning, især for børn. Ja.
Vi taler med Helle Rats, der er biblioteksleder på Glostrup Bibliotek, og vi taler om, at Glostrup Bibliotek i 2022 droppede de her bøder, hvis man afleverer for sent, og det gør vi, fordi at der er kommet nye tal, der viser, at 53 millioner kroner, det er det, vi alle sammen skylder til de danske biblioteker, fordi vi ikke har fået afleveret vores bøger. Helle Rats, vil du egentlig anbefale, når du nu kommer i bibliotekslederkredse, at landets øvrige biblioteker også gjorde det samme som jer?
Ja, det synes jeg da også. Altså, vi har jo gode erfaringer. Man kan sige, at vi har jo hele tiden haft sådan, det er et forsøg, og hvis det går helt galt, og alle bare tænker, vi beholder dem, og reserveringsbøgerne vokser til det uendelige, så har vi jo altid kunne trække det tilbage, og det kan vi jo så vidt stadig gøre, hvis det pludselig går i en helt anden retning. Men som det ser ud lige nu, så har vi en oplevelse af, at det er en gave, som borgerne har taget imod, at... så opper man så også lige lidt. Det er ret fantastisk. Ja, jeg synes, alle skal gøre det. Jeg synes minimum, man skal gøre det for børn og unge under 18.
Tak for den opfordring. Altså Helle Rats, der er biblioteksleder på Glostrup Bibliotek, og vi har rakt ud til det, der hedder Danmarks Biblioteksforening, og de har ikke haft lyst til at stille op til interview her til morgen, og vi vil selvfølgelig gerne have spurgt dem, om de mener, at alle biblioteker bør gøre, som Glostrup gør.
Klokken er 8:58.
Til Radio 4.
Ja, jeg kunne ikke finde på andet.
Nå, nu stiger temperaturen da, eller hvad?
Jamen, det er fordi, jeg læste en artikel hos det, der hedder TV2 Kosmopol, som altså er TV2's region i København. Og de har skrevet en artikel om, at striptease er på vej... Striptease er på vej ud. Er polterabnerne?
Nå.
I hvert fald i hovedstadsområdet. Det var derfor, jeg lige tænkte, vi skulle høre den her sang.
Ja, det er da stripsangen over dem alle, den her.
Der er flere stripbyråer, der fortæller, at der er meget langt mellem polterabner, hvor der er strip.
Nå.
Det er blandt andet MeToo-bølgen, som har gjort, at det synes folk er gammeldags fjollet.
Mm.
Ja, slut med det.
Det er da...
Ikke nogen polterabner, hvor nogen skal smide tøjet. Men det er jo ikke sådan, at man så ikke har fundet på noget andet.
Nej.
Så nu kan du lige få top 5 over, hvad folk i hovedstadsområdet godt kan lide at lave til en polterabner.
Jeg skal snart selv have en polterabner, tror jeg.
Håber
du. Jeg ikke mig selv, der står for den, men
du skal gifte snart.
Så kan jeg lige høre, hvad jeg kan have i vente.
Nu kan du høre, hvad du har i vente. Partybus.
Ja. Det har jeg faktisk selv arrangeret for nogen engang.
Mm. Lærdueskydning?
Der vil jeg bare lige sige, det behøver I ikke arrangere.
Okay. Kroki-tegning med drinks?
Har jeg også prøvet. Behøver I heller ikke.
Hvorfor ikke?
Det ved jeg ikke. Jeg er ikke så god til at tegne.
Okay. Jamen, det... Man kan lege fangerne på fort. Det ved jeg ikke, hvad man gør.
Du er sikker på, at det ikke er fra en børnehave, du har taget den her liste?
Nej, nå? Det er simpelthen sådan nogle polterappen-byråer, der har fortalt TV2 Cosmo.
Lege fangerne på fort.
Ja. Og så er der selvfølgelig også håndlæsning.
Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
Ja. Mm? Så skal der jo... Det skal gøres med lidt konduite, ikke?
Hvad tænker du på?
Man skal ikke spørge, hvor lang tid var ægteskabet? Og så er der nogen, der siger, at det bliver kort
ja, det
og fyndigt. Det går ikke.
At blive gift.
Nå, men her var lidt inspiration.
Ja. Er det her en ny nyhedsjingle?
Det tror jeg ikke.
Nej, du må hellere få den rigtige sine. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Den skulle I få. AI, altså kunstig intelligens, er for alvor blevet en del af det danske sundhedsvæsen. Radio 4 har været i kontakt med landets regioner, og alle 5 regioner fortæller, at de har projekter, hvor der bruges kunstig intelligens, og der er mange flere på vej. På Sjællands Universitetshospital i Køge har de taget AI-teknologien i brug, når patienter med tyktarmskræft og endetarmskræft skal behandles. Her bruges AI blandt andet til at forudse risici ved operationer og sygdomsforløb, og så kommer den kunstige intelligens også med forslag til, hvordan patienten kan behandles. Og selvom lægerne er dygtige, så kan AI altså noget, som de ikke kan. Det fortæller Ismail Gøgenor, der er professor og overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge.
Vi er dygtige. Vi kan vurdere patientens tilstand, og vi kan tage beslutninger i forhold til den samtale, vi har med patienten. Men vi har hver især nogle begrænsninger i forhold til hvor mange patienter vi har behandlet, hvor mange patienter vi har haft komplikationer, og den virkelighed kan vi ikke holde i live ved alle kontakter med patienterne. Så det, som den kunstige intelligens kan, det er, at den kan så at sige løbe de mange tusindvis af patienter, der er behandlet i Danmark for tyk- og endetarmskræft, og så hjælpe os med at træffe den rigtige beslutning sammen med patienten.
Du kan høre mere om AI i Radio 4 morgen lige efter nyhederne. Frankrig vil øge sikkerheden ved jødiske skoler, synagoger og andre steder, som bruges af jøder. Det skriver Frankrigs indenrigsminister på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Iran sendte missiler og droner mod Israel natten til søndag. Det har skabt frygt for en eskalation af situationen i Mellemøsten. Ifølge Israels militær sendte Iran mere end 300 droner og missiler mod Israel, men 99% af dem blev skudt ned, siger Israel. En række store nyhedsorganisationer i USA opfordrer i samlet flok landets præsident Joe Biden og ekspræsidenten Donald Trump til offentligt at forpligte sig til at stille op til en debat mod hinanden inden præsidentvalget i november. Det skriver medierne i en fælles udtalelse. Der er en rig tradition for debat i vores amerikanske demokrati, da det har spillet en afgørende rolle i alle præsidentvalg de seneste 50 år, udtaler de i alt 12 medier. Donald Trump nægtede inden sin sejr i republikanernes primærvalg i marts at deltage i debat mod modstanderne fra sit eget parti. Siden har det dog lydt fra Trump, at han gerne vil debattere med Biden. Det gælder når som helst og hvor som helst, har han sagt. Da Biden under en tur til Las Vegas i februar blev spurgt til kommentaren fra Trump, lød det fra præsidenten, at hvis jeg var ham, ville jeg også deltage i en debat med mig. Han har ikke noget valg. Biden har endnu ikke sendt et tydeligt signal om, hvorvidt han selv planlægger at deltage i en debat mod Trump. Ifølge en ny medlemsundersøgelse, som brancheorganisationen Horesta står bag, oplever hoteller og restaurationsbranchen massive problemer med at tilkalde taxaer til deres kunder. 81% i provinsen svarer, at de oplever stor mangel på taxaer. Det samme svarer 29% i København, hvor det som det eneste sted i landet er blevet lettere at skaffe en taxa. I dag får den østlige del af landet mest tørt vejr, lidt eller nogen sol. I resten af landet skyet og perioder med regn og lokalt måske hagl og torden. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og en svag til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Det her er Radio 4 morgen.
Hvor vi har en lille halv times tid tilbage af morgens program, og det skal vi blandt andet bruge til at tale om den situation, der er i Mellemøsten i øjeblikket, efter Iran for første gang nogensinde direkte angreb Israel i weekenden. Vi skal tale med Michael Aastrup Jensen, der er formand for Udenrigspolitisk Nævn og i øvrigt fra Venstre, og spørger ham, hvad han mener, at Israel bør gøre her. Skal de svare igen militært? Og også, hvordan Danmark skal forholde sig her, om vi skal tage del i noget af det politiske arbejde, der også foregår i øjeblikket i forhold til at spille med ind på, hvordan den her konflikt den udvikler sig, eller kommer til at udvikle sig de kommende dage. Han er med os klokken cirka 10 minutter i 9.
Og så skal vi også tale lidt om fodbold, fordi Bayer Leverkusen, som ikke plejer at vinde tyske mesterskaber, er blevet mester i Bundesligaen for første gang i klubbens historie. Og dermed så bryder de Bayern Münchens vanvittige stime på 11 tyske mesterskaber i træk. Om cirka 8-10 minutter, der taler vi med Nikolaj Lisberg, som er journalist med stort kendskab til tysk fodbold. Og vi skal tale om det her med, at mestrene åbenbart ikke bare sådan bliver hyldet, hædret og beundret. Det bliver vi klogere på om 8-10 minutter.
Det er en mandag morgen i Danmark. Lidt overskyet en af slagsen, ikke?
Og det kan vi godt sige.
Men verden står stadig. Jeg hedder Anne Philipsen.
Jeg hedder Michael Robach.
Godmorgen.
Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Sundhedsvæsenet er i fuld gang med at tage AI, altså kunstig intelligens, i brug. På Radio 4, der har vi været i kontakt med alle 5 regioner. De har alle gang i projekter, hvor der bruges AI. Og der er også planer alle steder om endnu flere projekter. For eksempel så har man i Region Syddanmark et projekt på vej i det, der hedder Center for Digital Psykiatri. Her skal man med hjælp fra AI målrette hjælpen til mennesker med depressioner.
Det er online selvhjælpstilbud, der kan tilpasse sig den enkelte persons behov. Vi har også den slags tilbud allerede nu, men de er ikke i stand til at tilpasse sig det enkelte menneske, og det er der et behov for, at vi får gjort.
Sådan sagde Kim Mathiasen, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet. Og tidligere på morgen, der talte vi også med Ismail Gyggenur, der er overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge. Og her bruges AI blandt andet til at forudse risici ved operationer, forudse hvordan et sygdomsforløb bliver. Og så kommer den kunstige intelligens også med forslag til, hvordan patienter med tyk- og endetarmskræft kan behandles.
Vi har, så at sige, snydt på forhånd og forudsagt, hvad den her patients risiko er. Det er ikke en stor del af samtalen. Det er egentlig et tilbud, vi har til alle vores patienter. Og vi implementerede det her den 1. februar sidste år. Så enhver patient, der kommer på vores afdeling, de er så at sige beriget med den her information via den kunstige intelligens. Og vi bruger den som et integreret del af vores værktøj til at planlægge behandlingen.
Sådan sagde altså Ismail Gyggenur, der er overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge. Og ligesom i de andre regioner, er der også i Region Hovedstaden gang i flere projekter. Her bruges AI, altså kunstig intelligens, blandt andet til hurtigere diagnostisering, og også til at følge patienter, der har haft en blodprop i hjertet, og på den måde kan man forudsige, hvis der er en følgesygdom på vej. Lars Gårdhøj er regionsrådsformand netop i Region Hovedstaden og valgt for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Er der med AI sådan en stille revolution på vej i sundhedsvæsenet?
Ja, det tror jeg faktisk, man må sige. Der er ingen tvivl om, at potentialet er stort, og det er jo også det, vi prøver at gribe rundt i de forskellige regioner, og vi har rigtig meget samarbejde på tværs for at lære hinanden. For man må også være ærlig og sige, at det er noget, hvor vi også skal tænke os godt om, fordi det er modeller, der skal udvikles og forfines og tunes, og man skal finde ud af at vælge de kloge løsninger først.
Mm. Vi skal nok gå ned i nogle af problemstillingerne, der er, men sådan set med en politikers øjne, det er dig, der sidder med pengekassen blandt andet. Hvornår fungerer det så, og hvornår er du betænkelig?
Jamen der, hvor det er godt, det er jo nogle af de eksempler, som du allerede har nævnt her, og hvor man kan se, at man faktisk frigør noget arbejdskraft, og arbejdskraft, det er jo noget af det, vi mangler i sundhedsvæsenet, så det er rigtig, rigtig godt, når vi kan det. Der er bare ikke altid en garanti for, at det er sådan, og det er derfor, jeg siger, at vi skal tænke os godt om og finde ud af, hvornår er det, vi frigør arbejdskraft, så er det godt. Andre gange kan det handle om, at man øger kvaliteten. Det er jo også godt. Og så er der selvfølgelig også det med pengene i den sidste ende. Man skal også finde ud af, hvordan vi prioriterer ressourcerne til at forfølge de her muligheder. Og det er derfor, vi skal tænke os godt om, og vi skal hjælpe hinanden.
Vi taler med regionsrådsformand fra Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj, som er socialdemokrat. Og her til morgen, der sætter vi nemlig fokus på brugen af AI i sundhedsvæsenet. Vi har talt med alle 5 regioner i Danmark. Og alle steder er der projekter i gang, hvor man bruger AI, altså kunstig intelligens. Og Lars Gårdhøj, lad os da prøve at tage fat på nogle af de her udfordringer, som du også nævner. Når man taler om folks sundhedsdata, så er det jo meget følsomme data, og AI duer jo kun, hvis man fodrer maskinerne med data. Vi har talt med vicedirektøren hos Danske Patienter, hun hedder Annette Vandel, og de er sådan set meget positive over for brugen af AI i sundhedsvæsenet, men hun har også et par punkter, som de er bekymrede for, når det handler om data. Prøv at høre med her.
Der er jo stor villighed til at dele sundhedsdata i Danmark, og det er jo afgørende for at kunne udvikle behandling. Men vi ved også, at den villighed er knyttet op til, at man stoler på, at de data bliver brugt til det, man har givet samtykke til, og man vil gerne støtte sådan de almene formål, bedre behandling og bedre diagnostik. Det, man ikke er så interesseret i, for eksempel, det er at støtte kommercielle formål. Og vi skal være super sikre på, at vi ikke anvender data til andet end det, jeg har givet samtykke til. Så jeg kan være sikker på, at mine data for eksempel ikke bliver brugt til noget, jeg ikke er interesseret i.
Sådan sagde altså Annette Vandel fra Danske Patienter. Lige nu taler vi med Lars Gårdhøj, der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden og valgt for Socialdemokratiet. Lars Gårdhøj, hvordan kan patienter og alle os andre være sikre på, at de her data behandles forsvarligt og ordentligt, ikke bliver brugt til alle mulige andre formål, for eksempel kommercielle?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig fornuftig bekymring, der bliver rejst her, og den er jeg sådan set enig i. Vi er nødt til, når vi går ud af den vej her, at sikre, at data de bliver behandlet med omhu. Og der er selvfølgelig lovgivning allerede, som skal overholdes, men det handler selvfølgelig også om, at når vi arbejder med de her ting, så skal der være styr på dataene. Og det er jo noget med, at man ikke, hvis man kan sige det lidt populært, bare slipper den kunstige intelligens løs ind i vores meget store systemer og meget store data. Så derfor så er vi nødt til at bygge nogle sikre systemer op, hvor man kan arbejde med AI i et, kan man sige, lidt mere lukket kredsløb for at finde ud af, hvordan det virker. Fordi det, der er vigtigt at sige for mig også her, det er jo, at kunstig intelligens skal jo bruges som et støtteredskab. Det gør jeg en del ud af at fortælle, når jeg har muligheden for det også i dag. Det skal være et støtteredskab til vores dygtige klinikere, altså læger og sygeplejersker og andre, hvor man simpelthen bruger det som et redskab. Det er ikke meningen, at kunstig intelligens skal ind og træffe beslutningerne på vegne af dygtige klinikere. Nej, det er vigtigt at sige, at det skal være et støtteredskab. Og derfor er det også vigtigt, at der er styr på data. Det må ikke være sådan, at data pludselig tilgår kommercielle selskaber eller kommer ud i en sammenhæng, hvor vi ikke kan forsvare det. Det skal der være styr på. Mm.
I den sådan problematiske ende, så kan man jo også frygte, at kontakten til rigtig levende mennesker som sygeplejersker og læger bliver mindre, så AI måske bliver en revolution i forhold til behandlinger, men samtidig så får vi mindre kontakt med behandlerne. Det har vi talt med formand for Etisk Råd om. Lad os lige høre, hvad han siger. Han hedder Leif Vestergaard Petersen.
Det helt afgørende, det er, at den kunstige intelligens skal vi selvfølgelig bruge i sundhedsvæsenet. Vi kan ikke være bekendt andet, men den kunstige intelligens må ikke erstatte de mennesker og de menneskelige relationer. Sundhedspersonalet har omsorgen for patienten, har relationen til patienten, og det nytter ikke noget, at det er maskinen, der udreder og behandler patienten. Og det skal vi passe rigtig meget på, fordi vi kan blive så begejstret over den her teknologi, sådan at vi siger, jamen så kan det jo ligesom køre næsten helt af sig selv, men det helt afgørende, det er, at både lægen og patienten er med på, hvad der foregår, og at relationen mellem læge og patient bevares.
Sådan sagde altså formanden for Etisk Råd, Leif Vestergaard Petersen, og lige nu taler jeg med Lars Gårdhøj, der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Hvad siger du til det, du hører fra Etisk Råd?
Jamen også her må jeg sige, at jeg er meget enig. Altså omsorgen og relationen mellem mennesker i sundhedsvæsen, den er helt afgørende, og den skal vi ikke på nogen måde chakre med. Og det er derfor, det er vigtigt at sige, at når vi får udviklet nogle bedre behandlinger eller nogle nye redskaber, ja, så er det sådan, man skal se det, nemlig at kunstig intelligens, det er med til at give et støtteredskab til de dygtige læger eksempelvis. Og vi har jo set på behandling og brystkræftscreening, at når man bruger kunstig intelligens til at kigge med på billederne, kan man sige, ja, så frigør man 30% af arbejdstiden. Og det er jo arbejdstid, hvor lægerne kan være i dialog med patienterne. Og det giver jo faktisk mere omsorg, mere mulighed for relation og tillid. Og der er det, som jeg siger, et støtteredskab, og det er rigtig godt. Og det kan vi gøre inden for flere områder. Men vi skal selvfølgelig huske, at vi skal ikke få det vendt om, at det er den kunstige intelligens, som står for det hele. For så mister man relationen mellem mennesker. Det tror jeg er helt afgørende i et sundhedsvæsen, at det er det, vi har forholdt.
Men når man læser om det her AI og sådan noget, så får man jo lidt den fornemmelse af, at det også kan blive en revolution, forstået på den måde, at alle de der hænder, vi hele tiden taler om, vi mangler i sundhedsvæsenet, dem kan vi få frigjort ved hjælp af AI. Hvis vi skal holde fast i det, du siger, også det Etisk Råd siger, er AI så overhovedet med til at afhjælpe det problem?
Jamen, det tror jeg helt sikkert, kunstig intelligens kommer til at hjælpe os med. Jeg siger bare, at vi skal skynde os langsomt, hvis man kan sige det på den måde. Vi skal simpelthen sørge for at få lavet nogle gode løsninger, hvor vi ser, at det virker, og så skal vi få det rullet ud. Fordi der er jo også bygget ind i det her, og det er jo noget af det, vi kan se allerede, at der er også nogle problemer. Modellerne måske finder lidt for meget det, man kalder falsk positive, og så påfører man sig faktisk en ekstra arbejdsbyrde, fordi man kan sige, at kunstig intelligens, ja, de kommer til at finde noget, som faktisk ikke er et problem, men så bliver man nødt til at se på det. Og så tager det jo faktisk arbejdskraft ud fra vores klinik. Så det er noget, hvor vi skal tænke os godt om. Vi har set de første, som I også har nævnt i dag, hvor man både kan øge kvaliteten og frigøre arbejdskraft. Og det er altså win-win for os alle sammen. Og hold fast i, det er et støtteredskab. Hold fast i, at vi skynder os langsomt, altså for at finde de gode modeller og gøre det rigtig godt. Det tror jeg, vi kan vende enormt meget ved i sundhedsvæsenet.
Mm. Lige her til allersidst, Lars Gård, så kan jeg godt tænke mig at vende det her med pengene, fordi alle de her projekter koster jo masser af penge at udvikle og søsætte. Undskyld, og vi hører jo hele tiden om, at sundhedsvæsenet mangler penge. Kan der blive et problem her, altså at vi er så forhippet på at få det der AI ind, så vi må bruge, så der er ting, vi ikke kan?
Ja, det kan det godt, hvis man ikke tænker sig om, og det er også derfor, jeg prøver at... Jeg er meget optimistisk og i forhold til kunstig intelligens, men jeg vil også sige, at jeg taler også meget med mine klinikere, hvor jeg hører, at man også lige skal tænke sig godt om. Og derfor er det mig ret magtpåliggende, at vi, som jeg siger, vi skynder os langsomt. Vi skal bygge en struktur op, så vi får nogle erfaringer, og så vi gør det rigtige. Og der har vi brug for input fra vores klinikere, der for eksempel siger, jeg kan give eksempler med brystkræftscreening i hovedstaden. Der var der en skeptisk til at begynde med, er det virkelig noget, der virker? Så sagde vi til klinikerne, prøv lige at teste af. Se nu, om det ikke virker. Og det gjorde det jo. Nu er det jo så sat i drift for længst og en kæmpe succes. Det er den måde, vi skal arbejde på, så vi ikke blindt ruller noget ud, som giver os i virkeligheden problemer, også økonomisk. Men i virkeligheden skal vi gå den anden vej rundt, skynde os lidt langsomt, finde det, der virker, og så skal vi fuld gas på det, der virker.
Tak skal du have, Lars Gårdhøj.
Det var så lidt.
Og Lars Gård er altså regionsrådsformand i Region Hovedstaden, og han er valgt for Socialdemokratiet. Og jeg kan tilføje, at Etisk Råd, som vi også talte med her i indslaget, de inden sommerferien kommer med en redegørelse om netop brugen af AI i sundhedsvæsenet. Klokken den er 8.46. Og jeg skal sende en promo på. Den kommer her. Ja, værsgo, den kommer
tak.
Her.
Tak.
Der er sådan, der er bælragende mørkt, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Bayer Leverkusen er tyske mestre i fodbold for første gang i klubbens historie. Og dermed så bryder de også Bayern Münchens vanvittige stime på 11 tyske mesterskaber i træk. Det her mesterskab til Bayer Leverkusen, det blev en realitet efter en 5-0-sejr over Werder Bremen i går. Normalt, når man har at gøre med mestre, så bliver de jo hyldet, hædret og beundret. Men så lige til er det ikke med Bayer Leverkusen. Nicolai Lisberg, godmorgen.
Godmorgen.
Journalist med stort kendskab til tysk fodbold. Hvad er det med Bayer Leverkusen, der gør, at det ikke er så lige til, når de nu står med sejren?
Ja, men uden at det skal blive alt for langhåret, så er det jo sådan, med tysk fodbold, der har man den her meget berømte 50-1-regel, som betyder, at, hvad skal man sige, at klubberne stadigvæk skal tilhøre fansene, foreningerne. Men der er Leverkusen lidt en undtagelse, fordi de er ejet af medicinalvirksomheden Bayer. De hedder jo også Bayer Leverkusen, så på den måde er det sådan lidt en lidt speciel konstruktion. Og Tyskland er jo et meget konservativt fodboldland, så det vil sige, at den måde Leverkusen som klub er skruet sammen på, jamen det er ikke alle, der synes, at det er det fedeste, fordi de har nogle økonomiske fordele, som nogle af de andre klubber ikke har. Og det er nok derfor, at fejringen sådan rundt omkring i det store Tyskland, den er lidt mere afdæmpet, end hvis det havde været en, jeg tænker på at sige, hvilken som helst anden klub, der havde vundet mesterskabet og brudt Bayerns dominans.
Så det handler om, at tyskerne synes, at det her er en klub, der bare kan købe sig til sejren, eller hvad?
Nej, altså vi skal også huske på, altså så er Bayers økonomiske rådrum heller ikke større, end at de bare kan få, hvem de peger på, og der findes bestemt også værre klubber, så at sige, i Bundesliga, jeg tænker på RB Leipzig eller Red Bull Leipzig, som nogen også kender dem som. Altså der er det en helt anden historie. Og Leverkusen har jo også vundet mesterskab, fordi de har været ekstremt dygtige, strategiske til at hente de rigtige spillere. De har vundet en fantastisk træner. De har udviklet nogle egne talenter selv. Så det skal jo ikke tage noget fra det rent fodboldmæssige, men det er klart, at kigger vi på Leverkusens økonomiske muligheder kontra klubber som Gladbach, Werder Bremen, Heidenheim, Union Berlin osv., jamen så har de nogle fordele, og det er jo dem, man sådan ikke altid er så vild med i Tyskland, fordi man synes, der skal være lige konkurrencevilkår for alle hold.
Bayer Leverkusen har tidligere været tæt på at vinde mesterskabet, men hele 5 gange har de måttet nøjes med andenpladsen, og i den her sæson så er de altså gået hele vejen og været så suveræne, at de altså allerede nu med 5 spillerunder igen kan lade sig hylde som mestre. Og faktisk har de været så suveræne, at de med søndagens sejr tangerede den europæiske rekord for flest kampe uden nederlag på tværs af alle turneringer med 43 ubesejrede kampe. Det er ret flot. Leverkusen, der trænes af den tidligere fodboldstjerne Xabi Alonso, har efter søndagens spillerunde 16 point ned til Bayern München på andenpladsen. Og lige nu der taler vi med Nikolaj Lisberg, der er journalist og har god forstand på tysk fodbold. Nikolaj, det er jo ikke fordi sådan Bayer Leverkusens trup er fyldt med sådan de allerstørste stjerner, altså i modsætning til eksempelvis Bayern München. Hvordan er det gået til, at de er blevet mestre med 5 runder igen?
Ja, men det er jo nok, som jeg var lidt inde på, en fortælling om, at man har været rigtig dygtig i sommerens transfervindue. Altså man var ret hurtig til at spotte, hvad det var for nogle positioner, man kunne forbedre sig på. Og der fik man en dygtig bak ind, man fik en rigtig dygtig midtbanespiller, en dygtig angriber ind, også nogen med erfaring, som har prøvet noget i andre store ligaer. Så man har simpelthen været bedre rent strategisk i forhold til de rivaler, som man har liggende omkring sig. Og så har man jo, som du er inde på, Xabi Alonso, den her fantastiske spiller, som havde den her fantastiske spillerkarriere, men som nu også ser ud til at være en virkelig, virkelig dygtig træner. Der har man jo måske Europas mest jagtede træner, det største trænertalent overhovedet. Og så har man jo så bare fået det hele til at klikke, og da det så først faldt i hak, jamen så er der jo også kommet en fornemmelse af, at man kan simpelthen ikke tabe, fordi, som du siger, 43 kampe nu i træk, de ikke har tabt en kamp. Der har været rigtig, rigtig mange opgør, især i foråret, hvor de sådan lige har været på vej ud af den ene og den anden turnering, og været bagud, og der manglede få minutter. Men så har man fundet noget af det der vindergen, som der måske ikke tidligere har været i Leverkusen, hvor det jo har været fortælling om, at de altid snublede på målstregen. Det har man simpelthen fundet frem, og nu har man så endelig lagt det der begreb, som de siger i Tyskland, Vizekusen, altså de evige toer. Det har man så endelig lagt bag sig her med weekendens sejr.
Nu starter vi det her interview med at tale om, at resten af Tyskland måske ikke jubler sammen med Leverkusen. Hvordan har stemningen været sådan helt lokalt efter den her forløsning i går, og med 5 runder tilbage? Jeg går ud fra, at I er glade i selve Leverkusen.
Ja, men det er de også, selvfølgelig er de det, og der har de jo også ventet rigtig, rigtig mange år, fordi de har jo haft det her ry for, som sagt, at være de evige toer og snuble på målstregen. De har jo prøvet at tabe det hele på gulvet i de sidste spillerunder, i de sidste sekunder, så der var jo sådan en glæde, men også sådan en forløsning efter så mange års opsparet mesterskabsjubel. Man kunne jo se det, da de spillede i går, altså da de kom foran 4-0 med 6-7-0 tilbage igen, jamen der stormede tilskuerne jo allerede banen, og der måtte spillerne så lige bede dem, hold jer lige lidt tilbage, vi skal lige have spillet den her kamp færdig, nu skal der ikke ske et eller andet. Og så scorede de til 5-0 i det 89-20 minutter, og så stormede de banen igen, og så valgte dommeren måske klogeligt nok faktisk sådan at fløjte af sådan lidt et halvt minut før, fordi man fik ikke de her tilskuere væk, de ville selvfølgelig bare ind og fejre det. Og vi har også set billeder i dag, i de medier, i aviserne og i tv, at der selvfølgelig været en kæmpe fest, fordi det er jo klart, at når en klub vinder sit første mesterskab, der er nogle af dem her, der sikkert også godt, nogle af de her fans, der kan huske, hvordan det er at være dem der altid snubler på målstregen, jamen, så skal den selvfølgelig fejres på fuld gas.
Fuld gas. Sådan sagde Nikolaj Lisberg, der er journalist. Tak skal du have.
Selv tak.
Klokken er 7:09.
Du lytter til Radio 4.
Det er stadig uvist, hvordan Israel vil reagere efter, at 300 droner og missiler i weekenden blev sendt ind over Israel i et angreb fra Iran. Det eneste, som meget tyder på, er, at der vil komme en eller anden form for modsvar. Godmorgen, Michael Aastrup Jensen.
Godmorgen.
Udenrigsordfører for Venstre og formand i Udenrigspolitisk Nævn. Vi skal tale med dig om den her eskalerende situation, der er i Mellemøsten lige nu, og også hvordan vi herhjemme forholder os til den politisk. Det vi ved er, at det israelske krigskabinet mødtes i går for at drøfte mulige modsvar på Irans angreb. Men ifølge israelske embedskilder, så er der et flertal i kabinettet, der ønsker et modsvar, men de er uenige i timingen og også i hvilken skala det skal være. Mener du, at vi skal, eller at Israels svar på Irans angreb i weekenden bør være af en militær karakter?
Jeg synes faktisk, Israel allerede har vundet, og derfor heller ikke behøver at eskalere konflikten, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Tværtimod så risikerer vi en regional krig. Iran kontrollerer dele eller hele af rigtig mange lande, altså Libanon, Irak, Yemen, udover selvfølgelig sit eget land. Og derfor så kan det her gå rigtig, rigtig galt, hvis man eskalerer fra begge sider igen og igen. Og grunden til at sige, at Israel har vundet, jamen det er jo fordi, de fik jo skudt næsten alle missilerne og dronerne ned i et af de største angreb, verden nogensinde har set med missiler og droner. Og derfor så synes jeg, at man skal simpelthen sige, at vi vandt ved, at Iran kan ikke true os på den måde, og så lad den være der. Fordi alt andet, det er som sagt rigtig farligt.
Iran har jo været ude at sige, at de synes med det her angreb i weekenden, at de nu er kvit med Israel, som de jo mener står bag et angreb på deres ambassadebygning i Syrien for et par uger siden, og det var ligesom derfor, der var det her gengældelsesangreb, som Iran kalder det i weekenden. Iran siger også, at hvis Israel svarer igen militært, så vil det være med en helt anden styrke næste gang Iran angriber, og på den måde så nærmer vi os jo noget, der kunne minde om en storkrig, hvis de her ting altså sker, og hvis det eskalerer på den her måde. Hvad er det for nogle udfordringer, det kan give os også her i Danmark, hvis vi ser, at situationen kommer til at eskalere?
Jamen altså, en krig i Mellemøsten er absolut ikke det, verden har brug for. Vi er allerede meget, meget engageret i forhold til Ukraines frihedskamp. Og hvis der lige pludselig kommer en krig i Mellemøsten, jamen så kan det selvfølgelig have ekstrem alarmerende konsekvenser for befolkningen, der er i området, men det har det også i forhold til resten af verden. Vi skal stadig ikke glemme, at rigtig, rigtig meget olie for eksempel kommer stadigvæk fra Mellemøsten, har stadigvæk en stor betydning for verdenshandlen. Og alt i alt, så kan det altså virkelig være noget, der kan lamme os alle sammen, og det er selvfølgelig noget, vi skal forhindre så meget som muligt. Fordi der er ikke nogen, der vinder noget ved en krig, altså andet end bare, der kommer en masse tab. Der vil stadigvæk være rivalisering mellem de forskellige grupper og alt muligt andet, også efter en krig. Så alt i alt, alle har en interesse i at tale det her lidt ned. Og det synes jeg egentlig også, Iran forsøgte selv lidt. Det er sjældent, jeg roser dem meget, meget sjældent. Men lige her forsøgte de faktisk også selv at tale det lidt ned, og det virker også, som om Iran heller ikke ønsker en krig så meget.
Frankrig og Jordan har indkaldt deres iranske ambassadører, altså i de to lande, til sådan en alvorssnak efter det her angreb i weekenden. Er det også en model, vi skal gøre her i Danmark, altså indkalde Irans ambassadør i Danmark til en snak om det angreb, vi har set?
Ja, fordi altså, jeg synes stadigvæk, det er meget vigtigt, at vi sender det skarpest mulige diplomatiske svar i, at det her er selvfølgelig uacceptabelt, og det er ikke måske igen på nogen måde. Forstået på den måde, at når man sender sted mellem 300-400 droner og missiler mod et land, så er det reelt kun et land som Israel, som har et så velbygget antiluftskyts, at det ikke kan have en kæmpe massiv civile tab. Hvis vi tænker det samme scenarie i Ukraine med så mange, jamen så vil det have betydet rigtig, rigtig mange civile tab. Så derfor, det er kun fordi Israel er så effektiv i antiluftskyts igennem mange årtier, at de simpelthen har sikret, at der ikke kom flere civile tab end bare én såret, som jeg forstår det. Så ja, en alvorssnak, og ikke mindst en tydelig streg i sandet om, at nu slutter det også.
Sagde altså Michael Aastrup Jensen, der er formand for Udenrigspolitisk Nævn og også udenrigsordfører for Venstre. Tak skal du have.
Ja, selv tak.
Klokken er, jamen den nærmer sig 9. Lad os bare være ærlig.
Det gør den. Ikke? Og så er der nyheder klokken 9, og efter nyhederne 9.05, så er der Det Røde Hjørne her på Radio 4, og det er altså vores politiske debatprogram med politikere fra den røde del af Folketinget. Og temaet for dagens udsendelse er en kritik af venstrefløjens politik, altså en kritik, som faktisk kommer fra et af de røde partier selv, nemlig Socialdemokratiets udlændingeordfører Frederik Vad. Ida Meyer er journalist og vært på Det Røde, Røde Hjørne. Godmorgen.
Godmorgen.
Frederik Vad er jo med i programmet. Hvad er det, hans kritik går ud på?
Jamen altså, Frederik Vad, han har gennem længere tid kritiseret venstrefløjen for ikke at komme ordentligt ind i kampen og være berøringsangst over for udlændinge- og integrationspolitikken. Og han mener blandt andet, at man skal erkende, at der er et problem med folk, som undergraver det danske samfund indenfra. Så vi har to andre venstrefløjspolitikere med til at høre, om de er berøringsangst eller hvad det her egentlig handler om.
Og vi har også lige nået tid til at høre, hvem de to andre er, Ida.
Jamen, vi har Christian Friis Bach med fra Radikale Venstre, og så har vi Helene Liljendahl med fra Alternativet. Så det, jeg er sikker på, at det bliver en super god debat.
Det er jeg også sikker på. Det er altså efter nyhederne 9.05, at du kan høre Det Røde Hjørne, altså med vores kollega Ida Meyer, som har besøg af i hvert fald Frederik Vad, som fremfører en kritik af den øvrige venstrefløj, som i høj grad handler om udlændingespørgsmålet.
Efter Det Røde Hjørne, der kan du høre Ring til Radio 4, og så kan du ellers bare blive hængende på kanalen. Der er masser af god radio på vej din vej. Lige nu, der skal du have et nyhedsoverblik. Klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.